დილა მშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს 7 ივნისია, სამშაბათი. ორ შაბათს გუშინ ცნობილი გახდა, რომ უკრაინაში მიმდინარე ომში კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი, გიორგი გრიგოლია, დაიღუპა. ის დონეცკის ოლქში იბრძოდა. უკრაინის საზღვაო ძალებმა რუსეთის ფლოტი უკრაინის სანაპიროდან 100 კილომეტრის იქით განდევნეს. სარაკეტო და დრონებით განხორციელებული შეტევის შედეგად მოხერხდა ეს უკრაინის საზღვაო ძალების ცნობით. შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილებზე კონტროლის აღსადგენად რუსებს სანაპირო სარაკეტო სისტემები აქვთ განთავსებული ყირიმსა და ხერსონის ოლქში. უკრაინის პრეზიდენტი გუშინ ჟურნალისტებს შეხვდა და მან დაასახელა ორი მიმართულება, ფრონტის ორი მიმართულება, სადაც შედარებით საფრთხის სხვა არეალებთან შედარებით უფრო საფრთხის შემცველი ვითარება და მან დაასახელა ზაპოროჟიესა და სევეროდონეცკის მიმართულებები. ზაპოროჟიის ოლქის მელიტოპოლის რაიონში რუსმა სამხედროებმა თითქმის ყველა ბლოკს აგუშაგო დატოვეს. ქალაქ მელიტოპოლის მერმა ივან ფედოროვმა დაწერა მის შესახებ. ის წერს, ოკუპანტებმა თითქმის ყველა ბლოკს აგუშაგო დატოვეს. გმირი უკრაინელი სამხედროები აკეთებენ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, რომ რაშისტებისგან გაათავისუფლონ დასახლებული პუნქტები. მელიტოპოლში დაიბლოკა უკრაინული კავშირგაბმულობა და ინტერნეტი. ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დასმულ შეკითხვაზე რამდენად მიზანშეწონილია უკრაინელი სამხედროების მიერ სევეროდონეცკის შენარჩუნება და ხომ არ ჯობს ლისიჩანსკში უფრო ხელსაყრელ პოზიციებზე გადანაცვლება, ასე უპასუხა. ეს კითხვა სხვა შორის გუშინ ჩვენ სტუმარსაც დავუსვე, ალბათ გახსოვთ ვახტანგ კაპანაძესაც. უნდა იცოდეთ, განაცხადა ზელენსკიმ, თუკი გადადიხართ უკეთეს პოზიციებზე, ძალიან ძვირად დაგიჯდებათ უწინდელ პოზიციებზე დაბრუნება. ახლა ვდგავართ და ვკარგავთ ადამიანებს. გადავალთ უკეთეს პოზიციებზე და თუ კი შემდეგ გადავწყვეტ შეტევას, დავკარგავთ გაცილებით მეტსო. საჭირო იქნება 5-ჯერ მეტი ტექნიკის და ხალხის ყოლა შეტევისთვის. პირველი ვარიანტიც რისკია და მეორე ვარიანტიც რისკიაო. ზელენსკი ადასტურებს, რომ რუსეთის ხელშია 2500-ზე მეტი უკრაინელი, რომელიც აზოვსტალის ტერიტორიაზე იბრძოდა და რომ მათ გამოსახსნელად უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს სადაზვერვო სამსახური მუშაობს. ვიცით, რაზე უნდა მოველაპარაკოთ რუსებს, ვიცით ამისი ფასი, ვიცით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლება. თავდაცვის დაზვერვა მუშაობს ამ საკითხზე და უნდა ჰქონდეს შედეგი. შედეგი ერთადერთია ამ ადამიანების სახლში დაბრუნება. ზელენსკის განცხადებით უწყებისთვის დასახული უპირველესი ამოცანა აზოვსტალიდან უკრაინელი მეომრების ცოცხლად გამოყვანა იყო და ეს ბოლომდე შესრულდა. დღეს მეორე ნაწილია შესასრულებელი მათი ცოცხლად დაბრუნება სახლებში. ისინი ამ მხრივ საუკეთესო სპეციალისტები არიან, მე მათ ვენდობი. ველოდებით მათგან შედეგს. ყოველ დღე ვერ შევეკითხებით, აბა რა ხდება იმ ამბავზეო. ეს ადვილი არ არის. და ეგჯეროდეს, რომ დასახულ ამოცანას თავს გართმევენო, განაცხადა თავდაცვის უწყების სადაზვერვო სამსახურზე ვოლოდიმირ ზელენსკი. რუსეთმა დაიწყო აზოვსტალში დაღუპული უკრაინელი მეომრების გვამების უკრაინისთვის გადაცემა. Associated Press-ი უწყება ამის შესახებ პოლკ აზოვის წარმომადგენელზე დაყრდნობით, რომ რამდენიმე ათეული გვამი უკვე კიევშია და მათ ამოსაცნობად ტარდება გენეტიკური ექსპერტიზა. დაუზუსტებელია, რამდენი გვამია დარჩენილი აზოვსტალის ტერიტორიაზე. გვამების გაცვლის ფაქტზე უკრაინის ხელისუფლებას არ განუცხადებია, თუმცა დაღუპული ნათესავები ესაუბრნენ ჟურნალისტებს. პოლკ აზოვის ყოფილი მეთაურის მაქსიმ ჟორინის განცხადებით უკრაინესა და რუსეთს შორის 160-160 გვამი გაიცვალა. ერთ-ერთი უგზო-უკლო დაკარგული და დიდი ალბათობით დაღუპული აზოველის ძმამ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ სულ ცოტა ორი სატვირთო მანქანით მიიტანეს გვამები კიევში მდებარე სამხედრო ჰოსპიტალში ამოსაცნობად. ვიაჩესლავ დროფა გახლავთ ეს პირი. მისი სიტყვებით, მისი უფროსი ძმის ნეშტი არ აღმოჩნდა გაცვლილთა შორის. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა რუსეთი დაადანაშაულა უკრაინაში ომის დანაშაულის ჩადენასა და მსოფლიოსთვის სურსათის შანტაჟის მოწყობაში. 6 ივნის გაეროში გამოსვლისას შარლ მიშელმა ელაპარაკა არსებულ ცნობებზე იმის შესახებ, რომ რუსი სამხედროები ომის იარაღად იყენებენ სექსუალურ ძალადობას, წამებას, ტერორს და რეპრესიებს. შარლ მიშელის განცხადებით ეს არის სამარცხვინო საქციელი სამარცხვინო ომში. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის განცხადებით რუსეთი უკრაინაში ბომბავს ხორბლის მოღვაწეობსაც მიტაცებული ტერიტორიებიდან მარცვლეულ სიპარავს და განვითარებად ქვეყნებში შექმნილ სასურსათო კრიზისს იყენებს იარაღად. მიშელმა უარყო მოსკოვის განცხადებები იმის შესახებ, რომ თავად რუსეთი ხორბლის ექსპორტს სანქციების გამო ვერ ახერხებს. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თქმით, სანქციები სურსათით მომარაგებას არ ეხება. შარლ მიშელის გამოსვლისას დარბაზი დემონსტრაციულად დატოვა გაეროში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ელჩმა ვასილი ნებენზიამ. ის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა გააცილა რეპლიკით, რომ დარბაზიდან გასვლა უფრო იოლია, ვიდრე სიმართლის მოსმენა. ევროპის პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერებმა შეიმუშავეს ერთობლივი განცხადების პროექტი, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადებს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. და ამ პროექტში ვკითხულობთ. პრეზიდენტთა კონფერენციის სახელით ევროპის პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერები მიმართავენ წევრი ქვეყნების და მთავრობების ლიდერებს, რომლებიც ორ კვირაში ბრიუსელში შეიკრიბებიან, რათა გადაწყვეტილება მიიღონ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადებზე ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ. ჩვენ უნდა გამოვავლინოთ სიმამაცე, გაბედულება და ხედვა გაუარესების პროცესში მყოფი საერთაშორისო გარემოს პირისპირ. გეოპოლიტიკური მოცემულობების ცვლილება ჩვენი მხრიდან მოქმედებას მოითხოვს, ამით უერთგულებ ჩვენს პრინციპებსა და ღირებულებებს. უკრაინელები, რომელთა სამშობლოც სასტიკი თავდასხმის ქვეშაა, თუმცა მოლდაველები და ქართველებიც, რომლებიც უფრო ნათელი მომავლისკენ მიუტვიან, ელიან სიგნალს, რომ მათი ადგილი ევროპულ ოჯახშია. ამიტომაც ეს პალატა მძლავრად მოგიწოდებთ, მისცეთ უკრაინას, მოლდოვის რესპუბლიკასა და საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი, ევროკავშირის ხელშეკრულების 59 მუხლის და მათი მიღწევების გათვალისწინებით. ეს გახლავთ, ეს ტექსტი არის ერთობლივი განცხადების პროექტი და ის კვლავ შეიძლება დაექვემდებაროს ცვლილებებს, თუმცა როგორც ევროკავშირის საქმეებში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გვატყობინებს, მთავარი საკითხები, მათ შორის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნა, ტექსტში დარჩება. გასათვალისწინებელია, რომ პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერების გაერთიანება არ მონაწილეობს კანდიდატი ქვეყნებისთვის სტატუსის მინიჭების პროცესში და მათი მხარდაჭერა გახლავთ მხოლოდ მოწოდება ევროკომისიისადმი, ევროპული საბჭოსადმი მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება. კვირა, დაახლოებით ერთი კვირა რჩება და საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა და სხვებიც, ყველანი და მინც დაინტერესებულია, ვიხილავთ ევროკომისიის რეკომენდაციებს, რომლებიც შეეხება ამ ქვეყნების მზადყოფნის ხარისხს მიიღონ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი. და ამ კვირაში უნდა ყოფილიყო ეს წინასწარი ინფორმაციით სწორედ დღეს, 7 ივნისს, თუმცა დაახლოებით ერთი კვირით, პლუს მინუს როგორც ხვდები, 1-2 დღე იქნება, გადაიდო. ასე რომ იმ კვირაში გვექნება ჩვენ ეს ინფორმაცია ევროკომისიისგან. ეს რეკომენდაციები გადაეცემა ევროკავშირის სახელმწიფოებს და შემდეგ ევროკავშირის ლიდერები იმსჯელებენ უკვე იმის თაობაზე, თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ საქართველოს, მოლდოვისა და უკრაინის განაცხადებზე. გუშინ დიდი გამოხმაურება მოჰყვა და ცხადია, და ეს სრულიად ბუნებრივია, ევროპარლამენტის ორი დეპუტატის, ლიეტუველი ანდრიუს კუბილიუსისა და რასა იუკნევიჩიენეს ღია წერილს ქართველი ხალხისადმი. და გეტყვით, რომ ანდრიუს კუბილიუსი, გარდა იმისა, რომ ევროპარლამენტის წევრია, ძალიან გავლენიანი პოლიტიკოსია, ის არის ევრონესტის თანათავმჯდომარე, ლიეტუვის ორგზის, ორჯერ იყო ლიეტუვის პრემიერ-მინისტრი, რასა იუკნევიჩიენე კი გახლავთ ევროპის სახალხო პარტიის თანათავმჯდომარე და ლიეტუვის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ამ განცხადებაში ჩვენ კითხულობთ, რომ ამ ღია წერილით ევროპარლამენტარებს სურთ საქართველოს პოლიტიკური ძალაუფლება და საქართველოს ხალხი გაამხნევონ, რომ იმედი არ გაუცრუვდეთ, თუ კი შედეგი ნაკლებად ოპტიმისტური იქნება, არამედ გაერთიანონ ძალები საერთო საქმისთვის, საქართველოს ევროკავშირში შეყვანისთვის. დიდი ხნის მანძილზე ვკითხულობთ განცხადებაში, წერილში, საქართველო იყო დაწინაურებული ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. რამდენიმე წლის წინ აკადემიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ საქართველო იყო საუკეთესოდ მომზადებული ქვეყანა არა მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, არამედ დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ფონზეც კი დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს აქვთ კანდიდატის სტატუსი. თუმცა დღეს ევროკავშირში და ევროპარლამენტში დომინირებს აღქმა, რომ ბოლო რამდენიმე წელიწადში ვითარება საქართველოში გაუარესდა. გაცდა. მრავალი გაფრთხილების მიუხედავად ახლანდელმა მთავრობამ არასათანადოდ შეიმუშავა იმისთვის, რომ საქართველოს მოწინავე ადგილი ევროინტეგრაციის პროცესში შეენარჩუნებინა. ამან დიდად გაართულა საქართველოს მეგობრების საქმეც ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებშიო. შედეგად გარედამკვირვებლის თვალით სურათი ახლა საკმაოდ ბნელია. ოლიგარქიზაცია და საბოლოოდ პოლარიზაცია საქართველოში ძლიერ კონცენტრირებული რჩება ერთი პირის ხელში, რომელიც არ არის ანგარიშვალდებული ხალხის წინაშე დემოკრატიული არჩევნების საფუძველზე. მოლდოვას მაგალითად და არაერთი ქვეყნის მაგალითი მოხავთ ამ წერილის ავტორებს. მოლდოვას მაგალითად ჰქონდა იგივე პრობლემები პლახოტნიუკთან და დოდონთან დაკავშირებით, მაგრამ მან მოახერხა მათი მოგვარება დემოკრატიული საარჩევნო პროცესის საშუალებით. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ციხეშია. ყველას კარგად გემახსოვრებათ, როგორი ზეგავლენა იქონია უკრაინის ევროკავშირთან დაახლოებაზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრებამ, რითაც შესაძლებელია გამოსავალზე დასკვნის გამოტანა. დასანანია, რომ საქართველოს პოლიტიკური დაპირისპირებისა და პროევროპულ დღისწესრიგზე გადასაყვანად ევროკავშირის უმაღლესი დონის ძალის ხმევა შარლ მიშელის შეთანხმება დღემდე არ სრულდება. მეტიც, ის იყო ევროკომისია შეუდგა საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატობაზე რეკომენდაციებზე მუშაობას, რომ სამთავრობის მიმართ კრიტიკული მედია საშუალების მფლობელის მიმართ გამოტანილი იქნა განაჩენი, რითაც საქართველოს სურათს კიდევ ერთი შავი ლაქა დაემატაო, წერენ ევროპარლამენტარები. ამასთან, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომის ფონზე საქართველოს მართველი პარტიის პოზიცია რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინისა და ევროკავშირის სანქციებზე რთულად გასაგებია. უკრაინელები იცავენ არა მხოლოდ თავიანთ ტერიტორიასა და სახლებს, არამედ დემოკრატიას, თავისუფლებასა და ევროპულ ფასეულობებს, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვისაც. უკრაინა იმსახურებს ურყევ მხარდაჭერას ყველა ჩვენგანისგან და იმის მარტივად გაგებას, რომ უკრაინა, როგორც ყინულმჭრელი, კანდიდატობის სტატუსისკენ კარს უხსნის მოლდოვასა და საქართველოს. ვიცით, რომ ასე ფიქრობს ქართველი ხალხიც, წერენ ევროპარლამენტის დეპუტატები ანდრიუს კუბილიუსი და რასა იუკნევიჩიენე. მთლიანობაში, ზოგჯერ ჩვენ არ შეგვიძლია დახმარება, მაგრამ ვთვლით, რომ ვიღაც საქართველოს მართულ წრეებში აკეთებს ყველაფერს საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების შესაჩერებლად. თუ კი ისინი წარმატებას მიაღწევენ, ეს იქნება საშინელი დანაკარგი არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ ევროკავშირისთვისაც და დიდი გამარჯვება პუტინის რეჟიმისთვის. ევროკომისია ყოველთვის ითვალისწინებს სრულ სურათს, როცა აფასებს აპლიკანტი ქვეყნის მზადყოფნას. დემოკრატიის პატივისცემა, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებები ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც საკანონმდებლო და ეკონომიკური შესაბამისობა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ევროკავშირში გაწევრიანების პოლიტიკურ კრიტერიუმებს ძალიან გულდასმით აკვირდებიან. არსებობს ძალიან მკაფიო ისტორიული მაგალითები, როცა აპლიკანტ ქვეყანაში არსებული არადემოკრატიული ტენდენციები არამხოლოდ მკაცრად იყო გაკრიტიკებული ევროკავშირის მიერ, არამედ ამას შეუჩერებია კიდეც ქვეყნის ევროკავშირში მიღება. ასე დაემართა სლოვაკეთს ევროკავშირში გაწევრიანების მცდელობისას. ვლადიმირ მეჩი არის პრემიერ-მინისტრობის დროს. მეჩი არის მიერ ძალაუფლების მოხვეჭა და სლოვაკეთში ადამიანის უფლებების მხრივ ცუდი მდგომარეობა, ასევე დემოკრატიის დეფიციტი იყო მიზეზი იმისა, რამაც შედეგად მოიტანა, რომ 97 წელს ქვეყანამ ვერ მიიღო მიწვევა, რომ შეერთებოდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფს და დაეწყო გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. იმ დროისთვის სლოვაკების აბსოლუტური უმრავლესობა ძლიერად უჭერდა მხარს ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას, თუმცა მხოლოდ სახალხო მხარდაჭერა არასაკმარისია გაწევრიანებისთვის. დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა უნდა იყოს ეფექტიანად ფესვგადგმული აპლიკანტ ქვეყანაში იმისთვის, რომ დაიწყოს მოლაპარაკებების პროცესი. გაწევრიანების პირველ ჯგუფთან დაწევა მხოლოდ მაშინ გახდა შესაძლებელი, როცა 98 წელს მეჩიარი დამარცხდა არჩევნებში. ახალი მთავრობა მიკულაშ ზურინდას ხელმძღვანელობით ძალიან რთული ამოცანის წინაშე აღმოჩნდა. მას უნდა გამოესწორებინა სლოვაკეთის დაზიანებული საერთაშორისო იმიჯი და დაემტკიცებინა, რომ მეჩი არის ეპოქის ყველა ხარვეზი სწორდებოდა. მათ წარმატებას მიაღწიეს და სლოვაკეთი 2004 წლიდან წარმატებით არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ეს გახლავთ დიდი, მაგრამ ფრაგმენტი ღია წერილიდან, რომელიც ევროპარლამენტარებმა ანდრიუს კუბილიუსმა და რასა იუკნევიჩიენემ გუშინ გაავრცელეს. ამ წერილის სულ ბოლო ნაწილს მიუბრუნდები მე ცოტა ხანში. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ. მოდი ჯერ სტუმარს მივესალმები და ერთად მოусმინოთ გრიგოლ გეგელია, პარტია ლელოს საგარეო მდივანი გახო ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მადლობა უწევთ.
ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ამ ყველაფრის შემდეგ მინდა მოვისმინოთ ნაცვეთი გუშინდელი განცხადებიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა, რომელიც სწორედ იმით იწყება, რომ საქართველომ ყველა ვალდებულება შეასრულა და ამ გამოსვლაში მან ახსენა შარლ მიშელის შეთანხმება, რომ რეალურად რაც იმ შეთანხმებაში ეწერა, იმ ყველაფერს აკეთებს საქართველოს მთავრობაო. ერთი ფრაგმენტი ნაცვეთი მოვისმინოთ დასაწყისი ამ განცხადების და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს თქვენთან და ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად, თუ შეიძლება ჩავრთოთ ჩანაწერი.
ჩვენ ზედმიწევნით შევასრულეთ ყველა ის ვალდებულო პირობა, რომელიც აღებული ქონდა ევროკავშირთან. მოგესალმებით, დაწყებული ჯერ კიდევ ასურებში დახმების გაფორმებით, თავისუფლებაშობის გაფორმებით, შემდეგ უვიზო რეჟიმის მიიღებით და ახლა უკვე ოფიციალურ განაცხადის შეტანით ჩვენმა მთავრობამ დაამტკიცა, რომ ჩვენ ვართ რა თქმა უნდა ერთგუნნი და რა თქმა უნდა პირწმინდად პირნათად ვასრულებთ ჩვენი ხალხის დაგვეთას. და რომ არა ჩვენი მთავრობა, რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან არათუ ევროპაში, არამედ ძალიან რთულ პირობებში ვიქნებოდით დღეს. და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა შევაცნოთ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს კოლეგებს ევროპაში, ქვეყნის შიგნითაც ყველას, რომ სწორედ ქართული ოცნების დამსახურება არის ის, რომ დღეს ჩვენ ქვეყანას ასვირებული ქვეყანა გვაქვს ავსტრიებს შედახმება, გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა ევროკავშირთან, გვაქვს უვიზო რეჟიმი ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ახლა უკვე რა თქმა უნდა პატივი გაძლევთ, რომ შეგვეტანა უკვე განაცხადი ოფიციალურად წევრობისთვის. ასევე მინდა განმარტება გავაკეთო ჩვენი მოქალაქეებს, რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არ არის მარტივი პროცესი. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს საუბარი მხოლოდ კანდიდატის სტატუსზე და ეს არა რა თქმა უნდა არის ეს წევრობა. წევრობამდე ძალიან დიდი დრო არის გასავლელი, დიდი და რთული გზარით გასავლელი. ამაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ შესაძლოა ეს სტატუსი მივიღოთ ჩვენ საქართველოს, მოლდოვამ და უკრაინამ. ეხლა ძალიან მოკლედ მინდა ასევე სრული პასუხისმგებლობით განმოცხადო შემდეგი რამ, რომ საქართველო ბოლო 9 წელია არის გამორჩეული რეფორმატორი და ლიდერი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. უფრო მეტიც, შარშან მოგესალმებათ, რომ ჩვენ გავაფორმეთ ეგრეთ წოდებულია მემორანდუმი, შეთანხმება და გამოიყო ჯგუფი ქვეყნების ასოცირებული ტრიო, ასე ვთქვათ, საქართველო, მოლდოვა, უკრაინის სახით. აი ამ ასოცირებულ ტრიოს ქვეყნებს შორის საქართველო არის უპირობო ლიდერი. ყველა მიმართულებით და ყველა პარამეტრით, ყველა მიღწევებით არ სწავარია. ეს არ არის გაზვიადებული შეფასება. ეს არის ჩვენი კოლეგების, ჩვენი ევროპელი, ამერიკელი კოლეგების და ძალიან ბევრი საერთაშორისო ავტორიტეტული ინსტიტუტების და ორგანიზაციების შეფასება, რომ საქართველოს ყველა პარამეტრით არის წინ აი ამ ქვეყნებს შორის. უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ მთელი რიგი მიმართულებით იქნება ეს ანგარიშვალდებულება, მთავრობის ეფექტიანობა, იქნება ეს გამჭვირვალობა, რეფორმები, ანტიკორუფციული მიმართულებით ეფექტური პოლიტიკა, ბიზნეს მიმართულებით ჩვენ მსოფლიოში მე-7 ადგილზე ვართ. ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კუთხით საქართველოს პირველ ადგილზე გავიდა მსოფლიოში. პირველ ადგილზე ვართ მსოფლიოში.
ეს გახლავთ განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ნაცვეთი მხოლოდ ერთი, სრულად შეგიძლიათ ვერ განახოთ და მათ შორის ჩვენს საიძეთ გუშინ სრულად გადავეცით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება და ერთ-ერთი ბევრი პლასტი იყო ამ განცხადებაში, ერთ-ერთი აქცენტი, რომ ეს მხოლოდ კანდიდატის სტატუსზე ახლა ლაპარაკი და არა გაწევრიანებაზეო, რეალურად არის, უნდა ვთქვათ პირდაპირ სწორი მოლოდინებისთვის არასწორი შეფასება ნიშნულობისა ამ ეტაპის. რადგან ეს კანდიდატობა არაკნინებს არანაირად და არამცირებს ვალდებულებებს და მოთხოვნებს ამა თუ იმ ქვეყნის მიმართ. თქვენ ბრძანდებოდით, კი გამიგრძელდა სიტყვა შესავალი, თქვენ ბრძანდებოდით ALDE-ს შეკრებაზე, სადაც თქვენ სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად, რომლებიც ამ დიდი ჯგუფის წევრები არიან, ზოგიერთი ახალიც ძალიან, მიიღეთ, ესე ვთქვათ, ხელი შეუწყვეთ, ინიცირება გააკეთეთ რეზოლუციის პროექტისა, რომელიც შემდეგ იყო მიღებული საქართველოს მხარდამჭერი რეზოლუციისა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური მხარდაჭერის კუთხით. მაგრამ მინდა კითხოთ, რა განწყობა გაქვთ ახლა? მათ შორის ამ წერილის შემდეგ მე არც მინდა გავაზვიადო და არც დავაკნინო ევროპარლამენტარების წერილის მნიშვნელობა, შეფასებებს გულისხმობ.
მოგესალმებით დილამშვიდობის, მადლობა მოწესრიგეს, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. მე დავიწყებ იმით, რომ რა თქმა უნდა ALDE-ს რეზოლუცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ეს არის, მოდი წავედი ვახსოვოთ კიდევ უფრო მეტად, ALDE არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს მთელ რიგ სამთავრობო და არასამთავრობო პარტიებს ევროპული კავშირის, ევროპარლამენტის მასშტაბით გაერთიანებული 100-ზე მეტი ევროპარლამენტარი, 79 მოქმედი მინისტრი, მათ შორის ყოველსათვის ძალიან კარგად ცნობილი ბატონი შარლ მიშელი, სხვათა შორის ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, ესეგზე მანუელ მაკრონი, გერმანიის FDP, რომელიც ახალ კოალიციაში იმყოფება, ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი, ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრი, ესტონეთის პრემიერ-მინისტრი, ირლანდიის პრემიერ-მინისტრი, მე შევხვდი ირლანდიის პრემიერ-მინისტრს, შევხვდი ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრს და ასევე უკრაინის ვიცე-პრემიერ-მინისტრს. უკრაინის მართველი პარტია ჩვენთან ერთად, ლელოსთან ერთად გახდა ერთ დღეს. სულ რაღაც წუთ ნახევრით ადრე ალდეს სრულ უბლებიანი წევრი, რაც ძალიან დიდ სიხარულს გვრეის, იმიტომ რომ სიმბოლო გარდა მნიშვნელოვანი რამ არის ჩემთვის. ამიტომ როდესაც ალდე როგორც ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ჯგუფი, ჩვენი აქტიური მეცადინობით და ძალისხმევით და ჩვენში უგულისხმობ ხუთ ქართულ პარტიას, რომელმაც მართლა უნიკალურად იმუშავა ერთდროული ძალისხმევით, მართლა პატრიოტულად, მართლა რაციონალურად და აჩვენა, რომ ჩვენ შეგვიძლია შედეგი შევქმნათ, ჩვენ შეგვიძლია დავდოთ რაღაც კონკრეტული მიღწევა, განსხვავებით მართლა მოლაყბებით სავსე ქართული ოცნებისა, რომელსაც ერთი შედეგი არ დაუდია ახლა ამ თვეებში რეალური კონკრეტული ხელშესახები მხარდაჭერის წამოღების თვალსაზრისით, არათუ არ დაუდია პირიქით კრიტიკის ქარცეცხლი იწვნია, იმიტომ რომ იქცევა ის როგორც იქცევა, ხო? აი ქართულებსაც წამდგეთ, გამოდის მაგალითად მე შევახსენო და ამბობს რომ თუმცა ჩვენ დავდივართ ევროპის დედაქალაქებში და მოვითხოვთ რომ საქართველოს არ მიიღოს ევროპული პერსპექტივა. და ახლა მათ უკვე ჩავარდოთ კოზინაცაში, იმიტომ ჩვენ ნახეთ რომ ჩვენ არათუ ამას არ ვაკეთებთ პირიქით, ჩვენ შევძელით და ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ პოლიტიკურ ჯგუფს, რომელიც აერთიანებს სწორედ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს, მართლაც გამოვაცემთ რეზოლუცია, რომელიც ამბობს რომ საქართველოს უნდა მიიღოს პერსპექტივა.
გუშინდელ განცხადებაშიც იყო ეს აქცენტი ოპოზიციის წინააღმდეგ.
რა თქმა უნდა.
რა არის ეს, როგორ ვთქვა, რა ვნება თქვენი აზრით, პოლიტიკური ვნება, თუ არ ვიცი რა დავარო.
მე ვფიქრობ, ეს შიში, უფრო ეს ყოვლისა, შიში, იმიტომ რომ ღარიბაშვილმა და თავრობამ საზოგადოდ ძალიან კარგად იცის, თუ რამდენი ცოდვა აქვს შვედ დემოკრატიის წინაშე ჩადენილი და რამდენად სერიოზულად შეიძლება აზარალოს იმ ყველაფერ, რაც მათ აკეთეს, ჩვენი პერსპექტივა ახლა და მეორე მხრივ ძალიან კარგად იციან, რომ საქართველოში თუ რამე ერთი დიდი არეპატება არ არის, ეს არის სწორედაც რომ ამ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური, ისტორიული, მე ვიტყოდი, პერსპექტივის დაკარგვა, ან თუნდაც დაკნინება. ამიტომაც მათ აქვთ შიში და უკვე თუ ნახევრს წინ დაიწყეს ოპოზიციაზე ყოფის გადაბრალება. წარმოიდგინეთ იმ პოლიტიკურმა ჯგუფმა, რომელიც ისტერიულად გავარდა მიშელის შეთანხმებიდან, რომელმაც არ გაატარა მართლმსაჯულების რეფორმა, რომელმაც ძირეულად არც ერთი მიმართულებით არ შეუწყო ხელი ქვეყნის წინსვლას და ევროპეიზაციას, ანუ რეფორმებს, ევროპეიზაცია და რეფორმები, ხო, უნდა წარმოდგინოთ როგორც ისეთ რაღაც, რაც ჩვენთვის არის საჭირო, არა? ვინმე სულ ამოფხომე, ვინმე ხარ გთხოვს, რომ იცი რა, გთხოვთ გქონდეთ უკეთესი სასამართლო, ხო? ან გთხოვთ გქონდეთ უკეთესი ინსტიტუტები, ეს ხო ჩვენთვის არის კარგი ქართველებისთვის. ანუ ჩვენ შინაგანი სწაფა უნდა გქონდეს ამისაკენ. ისაც უკეთესი რაღაცები გქონდეს, ხო? უკეთესი ეკონომიკა, უკეთესი ინსტიტუტები, რა თქმა უნდა, უკეთესი მართსაჯულება, რომ ის განში საფერე არ იქნება. ამიტომაც ჩვენ გვესმოდეს, რომ ეს ხელისუფლება არის არამარტო ანტიევროპული, ის არის ანტიქართული უპირველეს ყოვლისა და მე აქედან ამოვდივარ და ის არის უბრალოდ ანტიგანვითარება. იმიტომ რომ ის წრე, რომელზე ჩვენ ვიარეთ აი ამ ტრაგიკულ 10 წელში, ამიტომ არის ტრაგიკული. ეს არის ძალიან დიდი დანაკარგი ჩვენთვის. ეს რაღაცა ერთ წილში კი არა დავინახოთ მხოლოდ ჩემი აზრით. ამიტომ ფართო ისტორიულ წილში ჩვენ დავინახოთ როგორც დიდი დანაკარგი და აი წამეთ მე და გამოახო რა შეიძლება კანდიდატის ამბავს. ეხლა ეს როგორც საუბრობს ეს ბატონი პრემიერად წოდებული, ეს ხომ მამებლობა ხო რეალურად, იმიტომ რომ ახლა საქართველოს გააჩნია მხოლოდ ფორმალური პერსპექტივა. ანუ პერსპექტივაში არის მოაზრებული როგორც ევროპული კავშირის პოტენციური წევრი. კანდიდატობა არის განუსაზღვრელად უფრო მნიშვნელოვანი სტატუსი, რომელიც უკვე ნიშნავს, რომ ეს ქვეყანა რაღაცა დროს, თუმცა არა უცებად ორ კვირაში, გახდება ევროპული კავშირის წევრი. ანუ ეს არის ერთი ძალიან მყარი ფორმალური ნაბიჯი გადადგული წინ ევროპულ კავშირში შესვლის გზაზე. თუმცა აქაც უნდა ვთქვა, რომ არც მარტო კანდიდატობა ნიშნავს არაფერს, მერეც მუდმივად უნდა
აუცილებლად სწორად.
აი თურქეთი არის 99 წლიდან კანდიდატი, მაგრამ არის იქ და როგორი ყოველს მოიხსება როგორი დემოკრატიული სიტუაცია თურქეთში. ამიტომაც მერეც და მე რეკინებ რომ მეტად ჭირდება მეტი და მეტი სწორი რეფორმის გატარება.
არაფრის გარანტია არ არის ცხადია, მაგრამ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ამ ეტაპის ესე ვთქვა დაგვირგვინება იქნება ეს გადაწყვეტილება ივნისის ბოლო კვირისა ევროკავშირის ლიდერების და არ არის დასამალი არაერთ საფრთხეს ვხედავ და ცხადია თქვენც რა არის თქვენი აზრით ეს ძირითადი საფრთხეები მე არ გთხოვთ პროგნოზირებას რომ აი რა შეიძლება ვთქვათ იყოს შედეგი ევროკავშირის ლიდერების გადაწყვეტილების კონკრეტულად საქართველოსთვის იქნება თუ ასოცირების ტრიოს სამივე ქვეყნისთვის როგორადაც თავის გამოსვლაში ღარიბაშვილი შეეცადა ამ აქცენტის გაკეთებას რაც ამ პერიოდში ევროკავშირის მხრიდან ტრიოს ამ პროცესში ერთიანობის შესახებ სიგნალები არ ვიცი შეიძლება მე გამომრჩა და არ ისმის ტრიო თავის დროზე ნამდვილად კარგი იდეა იყო თუმცა ამ ეტაპზე ცოტა სხვა ვითარებაა და სხვა შეხედულებები, სხვა განწყობები ევროკავშირის ლიდერებისა. თქვათ საფრთხეებზე რაც დღეს არის და მე ასევე ჩვენ სვენელსა და მაყურებელს ვეტყვი მე წავიკითხე პროექტი განცხადებისა ევროპარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფების ლიდერების განცხადებისა სადაც ლაპარაკი არის სამივე ქვეყნისთვის მხარდაჭერისკენ მოწოდებაზე რომ იყოს ესე ვთქვა დადებითი სიგნალი ევროკავშირის ლიდერებისგან ამ სამივე ქვეყნისთვის, მაგრამ როგორც ჩემი კოლეგა მატყობინებს, კოლეგა ბრიუსელში, რომელიც მუშაობს, რომ საქართველოს თაობაზე კიდევ მიმდინარეობს მსჯელობა. ამ პროექტში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები. თავისთავად ეს არ არის გადაწყვეტილება განმარტავ. აქ ეს არის პოლიტიკური განცხადება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება ცხადია და საყურადღებო იქნება ევროკავშირის ლიდერებისთვისაც. საფრთხეებს მეუბრუნდეთ.
ხო, თქვენ ძალიან
საღამოს. არის ახლა დრო ამაზე ლაპარაკის, როგორ ფიქრობთ და რამდენად საჭიროა კომუნიკაცია ამ ყველაფრის საზოგადოებაში? ხო,
ყველაზე მეტად არის ჩემი აზრით საფრთხეებზე ლაპარაკის დრო. და როდესაც საფრთხეებზე
უშვენის რამეს თუ აი ამ წერილის არ იყოს იმედგაცრუება და შოკი რომ არ დაემართოს ვინმე
საფრთხეს. არა, მე ვფიქრობ, მე ზოგადად მიყვარს გულწრფელობა და რეალიზმი. მე ვფიქრობ, პოლიტიკის ვალდებულება არისო საზოგადოება შეატყობინოს ზუსტად როგორია საქმის ვითარება. თუმცა უთხრას მას აგონია უკეთესი და რა უნდა გაკეთდეს ამ უკეთესის მისაღწევად. ხო, ყველაფერს შეიძლება გონია რომ ეკონომიკაში, ჯანდაცვაშიც, ქვეყნის შიდა საკითხებშიც ეს ეთიკა მგონია სწორი. ამიტომაც მე არ მიყვარს და მითხოს მე არაფერი მოგდა დასავალის ეს მადლობა საზოგადოებას, მაგრამ მე არ მიყვარს შელამაზება რაღაცების. მე მიჩნევა ჩვენ დავინახოთ ყველაფერი საღი, ფხიზელი, კრიტიკული თვალით და მზად ვიყოთ ყოველთვის ყველანაირი ტიპის სცენარისთვის. ახლა არის საფრთხე იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ის კალათი ტრიოსი, რომელშიც ჩვენ ტრადიციულად ვიყავით და მოვეზობდით ხოლმე.
აუცილებლად გააგრძელებინებთ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა. ჩვენ ვაგრძელებთ უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე საუბარს გრიგოლ გეგელიასთან ერთად. რამდენიმე წუთში რადიო პალიტრის ეთერშიც დაუბრუნდებით. დიახ, ბოდიში გაგაწყვეტინეთ.
მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი რისკი და მე ვსურთ მასაც ვამბობდი, რომ ახლა არის ყველაზე სწორი დრო იმისა, რომ ვისაუბროთ ამ საფრთხეებზე. იმიტომ რომ ახლა არის დრო, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია კვლავ რაღაცეები სწორად გავაკეთოთ. რაც არ უნდა შეიძლება კომიკურადაც ჟღერდეს, ტრაგიკომიკური მინიმუმ არის ეს სიტუაცია, სულ მინიმუმ. როდესაც ვუყურებთ კალენდარს და ვხედავთ რომ ორ კვირაში უკვე იქნება ვერდიქტი, რასაც ხვია. შეიძლება ვიღაცას გაიღიმოს და თქვას რომ რაღაც დროს რამის გაკეთება, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩვენ შეგვიძლია ყოველთვის სწორი სიგნალების გაგზავნა, სწორი კომიტმენტის, ვთქვათ, დაპირების, დათქმის გაკეთება, მაგრამ ნახეთ ქართული ოცნების პირობებში ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, ერთი მეტყობა და არავითარი სრულია არ გააჩნიათ ეს ქვეყანა შევიდეს ან ევროპულ კავშირში ან სადმე სადაც მათ დაევალებათ რომ არჩევნები უნდა ადეკვატურად ჩატარდეს რომ აი ამ ქუჩის ორომტრიალით არ ვერ მოიგებენ არჩევნებს ისაც ისინი იგებენ ჭყალებში ხოლმე არჩევნებს რომ ეს მოსყიდვა შანტაჟი თავისუფალ ინსტიტუტების გაუქმება რომ ეს ყველაფერი არ არის თავსებადი ევროპულ კავშირთან ამიტომაც ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ნათელი კაფიო არჩევნების გაკეთება. ან აღვიჩენთ ჩვენს ისტორიულ პერსპექტივას და წავალთ ევროპული კავშირისკენ, ან დავტოვებთ ამ ხელისუფლებას, ხო? ორივე ერთად არის ჩემი აზრით წარმოუდგენელი. ორივე ერთად არ არის თავსებადი ერთმანეთთან. აი, როგორც არის ხოლმე, ხო, თქვა, ყველა ჯანმრთელობას უსურვ, მაგრამ არის დაავადებები, რომელიც არ არის თავსებადი ადამიანის სიცოცხლესთან. ასევეა პოლიტიკური ორგანიზმის სიცოცხლის შემთხვევაში. არის რაღაცები, აღარ არის თავსებადი რაღაცებთან, მაგალითად, საქართველოს პრო ევროპულ კურსთან. პრო დასავლური კიდე ფართო ცნება არის, ხო? იმიტომ დასავლური ფართო რაღაც არის, ხო? თქვა ქრისტიანული ცივილიზაცია ტრადიციულად გულისხმობ, ხო? თქვა მათი გრეკო-რომანული პოლიტიკური თეორია, მაგრამ როცა პრო ევროპულობაზეა საუბარი, აქ საუბარია ძალიან კონკრეტული ტიპის საკანონმდებლო სივრცეში შესვლაზე, ხო? ცოტათი რომ როგორ ვთქვათ, დემისტიფიკაცია რომ გავაკეთოთ, ხო, ცოტათი რომ ვთქვათ. ეს არის ძალიან კონკრეტული ტიპის პოლიტიკურ ოჯახში შესვლა. აი ხა, როგორ ჩემი პარტია შევიდა მაგალითად, ხო, ალდეში. შევიდა რატომ? იმიტომ რომ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომელიც ალდეს გააჩნია. იქ წვანეებს აქვს თავისი. ასევეა ზუსტად აქაც. ან ალერჩოთ აი რეფორმისტულ კურსს და ამითი ჩავეწერებით იმ ოჯახის ერთიანობაში, მთლიანობაში, რომელშიც ყოფნათ ჩვენ გვინდა ყველა გასაგები მიზეზის გამო. ან ავიჩერ ქართულ ოცნებას, რომელიც უბრალოდ გამოვა და გვეთქვისა დაგვცინებს, როგორც დასცინის თელს ქართულერს, მათ შორის თავის ამომრჩეველს, დიდი ბოდიში ძვირფას ქართულ ცელს ამომრჩეველს და ეთქვის შავზე თეთრს, თეთრზე შავს, გააგრძელებს აი აბსოლუტ პარანოიულ რიტორიკას, რომელიც აქვს მაგალითად, რომ ჩვენ თურმე ხელს უშლიდით ამას ამბობდა ხოლმე საქართველოს ევროპულ პერსპექტივას, მაშინ ეს ვნახეთ, რომ ჩვენ გვაქვს დოკუმენტი, ჩვენი მეცადინეობით და ძალისხმევით მიღებული ქართულობას, ისიც კი ვერ მოუხერხებია, რომ თავის პოლიტიკურ ოჯახს, მათ შემთხვევაში სოციალისტებს და დემოკრატებს, იგივე ტიპის დოკუმენტი შექმნებს.
დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერშიც. გრიგოლ გეგელია, პარტია ლელოს საგარეო მდივანი არის ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ ახლა. 2998-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ და კიდევ უფრო რაც უფრო მოახლოვდება და გააქტიურდება პროცესები, კიდევ უფრო ხშირად ვილაპარაკებთ საქართველოს ევროინტეგრაციის ამ კონკრეტულ ეტაპზე, გამოწვევებზე, საფრთხეებსა და შესაძლებლობებზე. ამის გარეშე არ მინდა შესაძლებლობებზეც მინდა ვთქვათ. და მსმენელი გველოდება ერთი თქვენი ეს ბოლო პასაჟი ძალიან ეხმიანებოდა ერთ-ერთზე, სწორედ დასასრულს გუშინ გამოქვეყნებული ღია წერილისა კუბილიუსის და იუკნევიჩიენესი. მიუბრუნდები აუცილებლად. მოდი ჯერ მსმენელს მოусმინოთ. დილო, მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონი.
გამარჯობა,
გისმენთ. ბატონო გრიგორ, ის რომ საქართველოს მოსახლეობა მთავრობის გარეშე იმსახურებს ევროკავშირში და ევროკავშირის ევროვიზის მიღებას, ეს ევროპელებმა უნდა ეცოდნენ და ამ უარგისი ხელისუფლების გამო მოსახლეობა არ უნდა განიჭირონ. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის, ჩვენ მოვიჩვენეთ ახლა ტრაბახი პრემიერ-მინისტრი და ხო, რომელსაც ფაქტიკულად ბევრი საკითხი არ შეუძლია, მაგრამ იმას ატოვებს, რომ ჩვენ პირველები ვართ ემიგრანტების ემიგრაციის სახით. ევრო არც კავკასიიდან, იმიტომ რომ 100,000 კაცი გავიდა, ხო? და პირველები ვართ იმაში, რომ ის დაკარგული საფრთხეები, რაც უკვე ევროპას ჭირდება, აი მაგალითად, აზერბაიჯანმა და თურქეთმა უცბად აიჩვისეს სპირტების გადაზვით და თურქეთის პორტში და ფუსაკეთებენ უკვე და ჩვენ კიდე ის რაც ბალტიისპირეთმა ჩაკეტა პორტები და რკინიგზა და უცხოეთს ვერ გაიცან ჩემიდან ჩვენ
მიმოხილვის თუშება შეკითხვა რომ დასვა.
მის პოზაში და ლაშა პაპაშვილი, ხო ლაშა პაპაშვილმა აჩვენა რომ ფოთის პორტი გაიჭედა უკვეო. და ანაკლის პორტზე იქნება თქვენ ყოველთვის პიარ კამპანია, რაც რამდენს გვაკარგინებს ახლა დღეს ის დაშვებული შეტომა ანაკლის აღმოჩენილი პორტის გამო, რასაც ჩვენ გამოგვიგებთ სახელმწიფოს ეკონომიკა.
მადლობა დიდი, სულ მაინც გთხოვს რომ მოვახერხო ცოტა მოკლედ, რას უპასუხეთ ამ სმენელს და გავაკეთე.
აბსოლუტურად დავეთანხმები ბატონის პათოს და შინაარს. ჩვენ დავკარგეთ ვებერთელა შესაძლებლობები, მათ შორის პირველში ანაკლის სახით. პარაგლია ჩაძირეს სწორედ იმიტომ რომ მათი ორიენტირება არ ყოფილა არასოდეს პროდასავლური და იმიტომ რომ რუსეთის ტამანი სპორტს ხეირა, მათ წამოიწეს პოლიტიზირებული საქმე იმისათვის რომ ანაკლის ფუძემდებლები დემონიზებული ყოფილიყვნენ და ამით საქართველოს მიაყენეს ძალიან დიდი ზარალი. აი ერთადაც ვიტყვი ახლოდესაც ბატონის ამასაც რუსეთში შავი ხვრელი გაჩნდა და მთელი მსოფლიო ეძებს შემოვლის გზებს, შემოვლის ყველაზე კარგი გზა საიმედო, სწორი, იაფი და სწრაფი უნდა ყოფილიყო საქართველოს გავლით, ეს უნდა ყოფილიყო ანაკლია. 20%-ით იყო აპრილში გაზრდილი მოთხოვნა ამ ესე იგი სატრანზიტო კორიდორზე გასაგები მიზეზების გამო და ჩვენ ამას ვერ ვუპასუხეთ, რითაც ჩვენ დავკარგეთ ძალიან ძალიან სერიოზული შემოსავალი საქართველოსთვის და სტატუსი სახელმწიფოსთვის. რაც შეეხება აგრეთვე თავიდან თქმულს ემიგრაციათა შეხებას, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არსებობს. თუმცა ემიგრაცია უფრო ჩვენთვის არის პრობლემა, ვიდრე ვთქვათ საქართველოს ევროპისთვის, თუ ის არალეგიტიმურ ფორმებს არიღებს, ეს დავაზუსტოთ მაინც. ყოველ შემთხვევაში თუ ის ვთქვათ ვიზის დაგვიანებით და არ შეზარგულიცხობს ან სხვა სხვა ტიპის სოციალურ თუ კრიმინალურ ვთქვათ შემცველს ამ შემთხვევაში ის არ არის ხო თქვა ყველაზე თქვა დიდი პრობლემა მაგრამ ჩვენი ფუნდამენტური პრობლემები კიდევ უფრო ფუნდამენტური თქვა არის ის რომ ძალიან მარტივად ევროპული კავშირი არის კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული მექანიზმი და რატო ევროპული კავშირი იმისათვის რომ შეიძლება იყოს მისი წევრი აუცილებლად მიიჩნევს და მოითხოვს რომ შენ შეგეძლოს საერთო საკანონმდებლო პრაქტიკის დანერგვა შენ წელ სივრცეში და თუ ის ხედავს რომ შენ არ გაქვს კანონის უზენაესობა და მისი მექანიზმები შესაძლოა შენ ვერ იქნები ჭურჭელი რომელიც ამ კანონს ატარებს შენ არ ხარ საინტერესო ეს ძალიან მარტივი მექანიზმია
ხო და ეს მიდგომა მთავრობის გარეშე და ხშირად ისმის ბოლო ხანს ხომ გვესმის სხვადასხვა შეკრებებიდან ასე ვთქვათ ინიციატივები ასე შემდეგ მთავრობის გარეშე იმსახურებს ქართველი ხალხიო
ასე არ მიიღება გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა ჩვენ ქართველი ხალხი ყველანი ერთად საქართველოს ხალხი ვიმსახურებთ ამას მაგრამ ასე არ მიიღება გადაწყვეტილება
სლოვაკეთის მაგალითი იყო ასე მაგალი მხარდაჭერა
იყო მოლდოვაც არის ქაშეში ნახსენები დოდონი სანამაშვიდცვალე
ზეოთ მოლდოვა
ვერ დაპირ მაგრამ ახო მეორე მომენტია თავრობის გარეშე სახელმწიფო რა არის სახელმწიფოს წარმოადგენს თავრობა ავად თუ კარგად ყოველთვის რომელიღაც თავრობა წარმოადგენს და ჩვენ თუ გვინდა რომ ნახეთ ჩვენ ვიკითხოთ ჩემს სახეს პოლიტიკურ თვალსაზრისით ჩვენს ქართველობას თუ გებავთ თუ ჩვენს შემართებას ჩვენს სახელმწიფოებას ირაკლი ღარიბაშვილი წარმოადგენს აი ეს კითხვა მე და დავწერე ჩემთვის არა ნამდვილად არა ჩემთვის ძალიან ჩამოვარდება ირაკლი ღარიბაშვილი და ეს თავრობა ხარისხობრივი თვალსაზრისით იმასაც მე მინდა რომ იყოს საქართველოს საშინაო თუ საერთაშორისო სახე და ჩვენ რომ გახსოვდეს რომ ის რომ ქართველი ხალხი იმსახურებს ეს განსალკევებით ვერ იარსებებს სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ კი ქართველი ხალხი იმსახურებს მაგრამ თუ ამ ქართულ ხალხს ვერ შეუქმნია ვიღაც იტყვის თავისუფალი სასამართლო სისტემა თავისუფალი ინსტიტუტები მართლმსაჯულების სისტემა თუ ერთხელ ვერ ავირჩიეთ ისეთი ხელისუფლება რომელსაც ბოლომდე გავაკონტროლებთ და ბოლომდე მოვთხოვთ იმასაც ჩვენია ხო მაშინ ბუნებრივია და მაჩვენის ოპოზიციასაც ბუნებრივი მე მათ ხელისუფლებაში გამ ხალხმა უნდა მოითხოვოს პოლიტიკური პასუხი ყველაფერზე
და
კი და ამიტომაც ჩვენ არ შევქმნით ის ავირჩიეთ ეს იქნება ჩვენი სახე და სამიზნო ბარათი
სმენელი ყავს კიდევ ხაზზე და აი ამაზე სწორედ ოპოზიციაც ახსენეთ და ოპოზიციის როლზე კიდე აღარ მივუბრუნდი იმ ბოლო ნაწილს რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი მგონია გუშინდელი წერილისა მოусმინოთ მსმენელს რომ არ ვალოდინოთ დილამშვიდობისა ბრძანეთ
დილამშვიდობისა მოგესალმებით ცუდ კარგ დღეს
გამარჯობა
მოგესალმებით
ჩვენ ერთი რამე გვავიწყდება ჩვენ თანამოქალაქეები არიან ერთი მხარეც და მეორე მხარეც. ჩვენ რატომ გას უკიჟინებთ? აი ეს ბატონი არის პროევროპული, ანუ რაღაცა და მეორე მხარეს ვამუტ და აი ესენი პუტინისტები, აი ესენი ერდოგანისტები, ვიღაცეები, ეს
ვინ არის მეორე მხარე? მეორე მხარის პოზიცია რომ აგვიწერათ ეს გულის.
ვისაც ვამუნათებთ ჩვენ და ისინი ჩვენ. ერთი მოქალაქე, ერთი ქვეყნის შვილები ვართ ჩვენ. და ეს იმას ნიშნავს, რომ იმასაც აქვს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება და თავისი რაღაცე იდეის
უფლება.
რატო უნდა ჩავკოლოთ ის? უნდა ჩავკოლოთ, რომ არა, შენ რატო ფიქრობ ასე? ეს არის სწორი აუცილებლობა.
ხო, მაგრამ იცით რომ უმრავლესობა უჭერს მხარს, ეხა მე კამაც კი არ ვაპირებ, უბრალოდ არაერთი გამოკვლევა და არა ვთქვათ რომელიმე ცალკეული წლებია ადასტურებს, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროინტეგრაციის პროცესს. რა თქმა უნდა, ყველას აქვს გამოხატვის თავისუფლება, აუცილებლად და ეს უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. აი მეორე მხარეო რომ ამბობთ, იმ მეორე მხარეს როგორ აღწერდით, რანაირად ხედავთ, რას უჭერენ მხარს, რა ინტერესი აქვთ, აი ვის გულისხმობთ კონკრეტულად? ჩემთვის ასეთი ერთფეროვანი არ არის.
კი ბატონო, მოგესალმებით. ანუ ჯერ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს უმრავლესობა ჩვენ როგორც გვინდა, ისე აღწერთ. ანუ უმრავლესობა უჭერს იმ მიმართულებას ქვეყნის განვითარების, კი ბატონო, ერთად. მაგრამ სხვა შემთხვევაში უმრავლესობა რა ხან არის? აი უმცირესობის უფლებები უნდა დავიცვათ.
აუცილებლად.
ისინი უმცირესობაში არიან და რატო არ უნდა დავიცვათ?
კი, მაგრამ რა უნდა მოხდეს ამისთვის?
უმრავლესობა ხან არასწორია უმრავლესობა. ესე ტენდენციურად არ შეიძლება.
ასეა, კი.
ჩვენ ობიექტურები უნდა ვიყოთ და ჩვენი მოქალაქეები
რა უნდა ვქნათ თქო ამას გეკითხებით უბრალოდ
პოლარიზაცია უნდა შევამციოთ პირველ რიგში აი ეს კოცები და ნაცები უნდა შევამციოთ არ უნდა დაუთმოთ იმათ ეთერები და რაღაცა ისინი და ყველა ტელევიზია რო არის ხო მიმართული იყო პარტიული ტელევიზიებია ესენი
კარგი
პარტიული ტელევიზიებია ჩაუნებრივი და ესენი ამძაფებენ და ჩვენ უცხოელი პარტნიორები პირველ რიგში იმას მიუგნებიან რომ ეს პოლარიზაცია უნდა მოიშალოს პირველ რიგში. მე ერთი მხარე თუ არის ოცნება და ქნის პოლარიზაციას. მეორე მხარე ოცნის ის მეორე მხარეს არის, ხო? ის თვითონ ქნის კიდე ამას, ხო?
ამას კი ბატონო, ეს არის პოლარიზაცია არის ნამდვილად პრობლემა. გეთანხმებით, ხო? ანუ დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მოსაზრება გაგვიზიარა ჩვენმა მსმენელმა, თუ გსურთ გამოხმაურება, თუ
არა. კი, ისე პოლარიზაციაზე დავეთანხმებით ბატონს, მადლობა პირველ რიგში.
მადლობა.
რა შეიძლება ჩაქოს, მე მგონი მე არც მომემართება, რამდენიც
მე არც მე იმედი
მაქვს. რაც მეორე მხარეზე პრინციპში არც ვისაუბრია, მე ვსაუბრობ ძირითადად პრო დასავლურ პრო ევროპულ 83%-ზე. ეს კეთქის არ იყოს მართლაც საერთოდ. აწეულებია ყველა კვლევაში არის სულ მინიმუმ 80% და ვსაუბრობ მეორე მხარეზე, როგორც ქართულ ოცნებაზე, რომელიც ამბობს, რომ ვითომ იგივე მხარეს არის, მაგრამ საქმით ჩემი აზრით არ არის იგივე მხარეს. რა შეეხება შეხედულებას, მე ყველა შეხედულებას პატივს ვცემ, თუმცა მაგალითად მე პირადად ძალიან კიდე თუ არანაირ პატივს არ ვცემ პუტინისტს და ის გონია დანაშაულებრივი დოქტრინა, ფაშისტური დოქტრინა. თუმცა ქართველთა სხვადასხვა არჩევანს, არჩევნებს მე ვცემ პატივს, ბუნებრივია, თუმცა მეც ვარ იმ 83%-ის ნაწილი და ხმა და თანამებრძოლი, ვინც ევროპისკენ აპირებს ამ ქვეყნის წაყვანას. რაც შეეხება უმცირესობას, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, უმცირესობა უნდა იყოს დაცული, მაშინ ის ვინც ფიქრობს,
რომ
არ ვიცი, მე ვგაც ფიქრობს, რომ ინდოეთთან გვაქვს უკეთესი მომავალი, მე პირველი დავიცვა მის უფლებას და როცა საუბარია დაცვაზე, აქ საუბარია, როცა თუ მე გადაწყვეტს, რომ მისი გეოპოლიტიკური ხედვის გამო მასზე იძალადოს, აი მაშინ იქნება დასაცავი, რომ რაღაც
უნდაგან
და არა როცა შევაფასოთ, რომ რაღაც არ მომწონს. იმიტომ ვიღაცის ისო ვიღაცას უფლება აქვს, ესე რომ მე მომწონს ან მიყვარს, მაგრამ მე პატივს ვცემ ის უფლებას, რომ მას კონდეს
ის
შეხედულება და მე დავიქცე ყოველთვის, თუ ვიღაცა თქვის, რომ ირანთან და ინდოეთთან თქვა პირობითი მაგალითები.
ხო, მე ისე ვსაუბრობ.
არის ყველაზე კარგი ჩვენი ქვეყნის საგარეო აფილირება. მე მის უფლებას დავიცა, მაგრამ არასოდეს არ დავეთანხმები.
და უბრუნდები წერილს კუბილიუსის და იუკნები ჩიენესი ბოლო ნაწილს, რომელიც არ წამიკითხავს გადაცემის დასაწყისში და ის ასე გამოიყურება. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას არ განაპირობებს ჩვენი საქართველოს მეგობრების სიტყვიერად დარწმუნება, არამედ ამას განაპირობებს რეალური მოწადინება და ძალისხმევის ერთიანობა, რაც უნდა აჩვენოს მთავრობამ, პოლიტიკურმა ოპოზიციამ და ხალხმა. საქართველოს მთავრობამ უნდა გაიგოს, რომ საქართველოს პრობლემების გადაწყვეტის გასაღები თბილისშია და არა ბრიუსელში. თუკი ეს გამოწვევა ამ მთავრობისთვის ზედმეტად დიდია, არსებობს დემოკრატიული გზები მისი სხვებისთვის გადასაბარებლად. ყველაფრის ფასად სკამებზე ჩამღაუჭების ნაცვლად. მეორე მხრივ ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა იპოვონ ძალა, რომ გარკვეულ საკითხებზე მაღლა დადგნენ და ქართულ ხალხს წარუდგინონ ევროინტეგრაციის სარწმუნო სტრატეგია, დამაჯერებელი სტრატეგია და უჩვენონ სანდო ლიდერობა, რაც ჭირდება ასეთი ამოცანის შესრულებას. თუკი ეს არ მოხდება, ვითარება შეიძლება მივიდეს წერტილამდე, როცა საქართველოს ხალხს მოუწევს გადაწყვიტოს, რას ირჩევს. ახლანდელ პოლიტიკურ სტრუქტურას, ბიძინა ივანიშვილითა და ქართული ოცნებით ქვეყნის სათავეში, თუ საქართველოს ევროპულ მომავალს. როგორ კითხულობთ ამ ნაწილს, წერილის ბოლო ნაწილს?
მე ვფიქრობ, აქ ძირითადი აქცენტი არის ძალიან სწორად იმაზე, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება, რომელშიც ოპოზიციაც შედის, პოზიცია შედის და რაც ყველაზე მთავარია შედის საზოგადოება, ანუ ხალხი, ასე ვიტყვით, უნდა გამონახოთ ნათელი საერთო გზა ევროპული კავშირისგან სვლისა. მე ამ გზამდელს ვხედავ, მე გზამდელს მემხრობი ძალიან ძალიან ბევრი წელია და ჩემ პარტიას შემიძლია თქვა, ემხრობა ამ სულისკვეთებას, მაგრამ სამწუხაროდ შეგყავს ხელისუფლება, რომელთანაც ეს ფაქტობრივად არასოდეს არ გამოდის. მე მინდა ყველა შევახსოვრო, ლელო იყო ერთ-ერთი პირველი პარტია, რომელიც ხელი მოაწერა მიშელის შეთანხმებას ბოიკოტის პროდუქტიულად დასრულების მიზნით. გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ გვინდოდა რეფორმები გამოეღო ამ აბსოლუტურად სასიამოვნო ექსპერტს.
ეს იყო მიზანი,
კი. რა თქმა უნდა,
ამ შეთანხმების და
ზუსტად
შუამავლებისაც.
კი, აბსოლუტურად ეს იყო აშშ-ის და ევროპული კავშირის განსაკუთრებით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მისი პირდაპირ ჩართულობით მიზანი. ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ვიყავით, ვინც ხელი მოვაწერეთ, შევედით საქართველოს პარლამენტში და ვიბრძოლეთ იმ პარლამენტში, ყველა არამინაჟდა რა, ნამდვილად 20 საათი იყო ხოლმე, მე მგონი ზოგჯერ ზოგიერთი, ასე კი ვთქვათ, რეფორმის განხილვისას ჩემი კოლეგები პარლამენტში წარმოდგენილი. ჩვენ ყველა ჯერზე, აბსოლუტურად ყველა ჯერზე შემდეს სრული სიამაყით თქვა და სრული გულწრფელობის განცდით თქვა, იმიტომ ეს არის უბრალოდ ფაქტი. ყველა ჯერზე შევთავაზეთ სწორი გზა ხელისუფლებას. მათ შორის უკრაინის საკითხზე შევთავაზეთ სწორი გზა, შევთავაზეთ ევროპულ საკითხზე სწორი გზა, შევთავაზეთ მიშელის შეთანხმებაში დაბრუნებაც კი. ეს ყველაფერი იმ ფონზე, რომ ჩემი ორი კოლეგა და ორი ლიდერი ამავე ხელისუფლების ამავე მანკების გამო 3 წლის განმავლობაში იდევნებოდა არაფრის გამო. იმდენად არაფრის გამო, რომ ამ მართლმსაჯულების სისტემამაც კი მათ ვერაფერი ვერ უკრავენ. ნუ იმდენად მართალი იყო ორივე ადამიანი, რა თქმა უნდა.
შედეგი რა არის ამ ყველაფრის?
შედეგი არის ის, რომ ჩვენ
ყავს იმისა, რასაც თქვენ აღწერთ ოპოზიციის ბრძოლა, თქვენი კონკრეტული პარტიის ალბათ უფრო.
შედეგი არის ის, რომ მე ვფიქრობ, ქართული წვერი უფრო ილუსტრებული. შედეგი არის ის, რომ დასავლეთში აბსოლუტურად ყველამდე აი შემიძლია მართლმსაჯულების პასუხისმგებლობა თქვა, იმიტომ რომ როგორც ჩვენს პარტნიორთან ხშირად მოსაუბრე ადამიანი პირდაპირ ვისმენ მათ აზრებს და შემიძლია ზუსტად თქვა, რომ ქართლოცებას ორი კინკილა მეგობარი აღარ ყავს დარჩენი არც ბრიუსელში, არც ვაშინგტონში და პრინციპში არსად. მე ყველაზე მთავარი შედეგი უნდა იყოს სხვა. ეს უნდა იყოს ამ ხელისუფლების შეცვლა საქართველოს საზოგადოების მიერ. და აი აქ უნდა მივიდეთ ყველანი ერთად სულიერ ჩვილობიანად, აბსოლუტურად ცივილიზებულად, ყოველგვარი ქაოტური და რაღაცა ყევების გარეშე, მოდი ასე ვთქვათ. მაგრამ პრინციპული არ ჩვენ იმიტომ ჩვენ უკვე აღარ ვართ სიტუაციაში თავსებადია ხელისუფლება და
შეცვლა არა შეცვლისთვის ამ აბზაცით მიუბრუნდები ისე. არა მე დაკლაპარაკე იმაზე რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა ეს უნდა მოხდეს არჩევნების გზით, ხადია ეს იგულისხმება. ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა იპოვონ ძალა რომ რაღაცებზე მაღლა დადგნენ და ქართულ ხალხს წარუდგინონ დამაჯერებელი სტრატეგია და უჩვენო სანდო ლიდერობა ამ მრჩევას. დღეს რა სურათი გვაქვს?
ოპოზიციური თვალსაზრისით მე ვფიქრობ არის კვლავ გვარიანი ფრაგმენტაცია, თუმცა არის აი ესეთი კარგი მაგალითი, როგორც ხუთი პარტიის მიერ თქვა ალდეს რეზოლუციაზე ერთად მუშაობა. მე ვფიქრობ ეს არის ძალიან კარგი რამ და ვფიქრობ რომ სხვა თანამშრომლობების პერსპექტივა ძალიან სერიოზულია. მე ყოველთვის ვხედავდი და ახლაც დავაფიქსირებ, გამოსავალს ვხედავ კოალიციაში ძალიან მარტივად, საერთო ერთიან მრავალფეროვან კოალიციაში. ოღონდაც არა
კოალიციაში შედეგია ბატონო გრიგოლ და არა როგორ ვთქვა.
კოალიცია პროცესიც არის ჩემი აზრით,
რომელშიც მათ შორის, მაგრამ კოალიციის არსი არის ის, რომ ყველაზე მეტი მხარდაჭერის პოლიტიკური ძალები რაღაცაზე თანხდებიან საბოლოოდ, ხო, ხელისუფლებაში.
ძალოფების განაწილების მოდელი ამის თქმა მინდა და ადეკვატური სწრაფი, მაგრამ სიღრმისეული რეფორმის მოდელი. მე სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ ამ ქვეყნის ახლოვადაში გადასახშეთ, იმიტომ რომ ის ზარალი, რაც ჩვენ მოგვადგა მათ შორის ბოლო წლებში, აი ასეთი ტიპის წერილების, ამ ტიპის წერილების შეშენება აღწერილი ამ თვალსაზრისით, ამას ძალიან დიდი ხანი დაჭირდება უნდა გესმოდეს ამის გამოსწორებას.
ამ წერილს უკვე მოყვანეს დიდი კრიტიკული შეფასებები, დღეს ალბათ კიდევ იქნება მეტი, მაგრამ მე რატომ მივაქცია ყურადღება მსმენელისა და მაყურებლისთვის, რომ ნათელი იყოს, მე ვიყურებ ამ პოლიტიკოსებს, განსაკუთრებით ანდრიუს კუბილიუსის აქტიურობას. ჰიპერაქტიური ადამიანია, არა მხოლოდ როგორც ევროპარლამენტარი, არამედ როგორც პოლიტიკური და ასე ვიტყოდ საზოგადო მოღვაწეც, და რასაც ის უკრაინის ომის მიმდინარეობის ფონზე ამ პროცესში აკეთებს, თუნდაც იმ დისკუსიების, მსჯელობების, ძალიან თამამი მსჯელობების ინიცირებით, რომელსაც შეიძლება დღეს ბევრი პოლიტიკოსი ვერ ბედავდეს, ონლაინ გვაქვს და ყველას შეგიძლიათ, ყველას ხო რამდენად არის საშუალება, ხო ყველას საჯაროა ხოლმე როგორც წესი, ონლაინ დისკუსიებში მონაწილეობის შესაძლებლობა გაქვთ და თვალყურის დევნებისა, რასაც მე ვაკვირდები, ეს არის ძალიან გაბედული, უკომპრომისო ადამიანი და რა იარლიყიც და ვინც უნდა მიაწებოს დღესვის მოეწონება და ხვალვის არ მოეწონება მისი გამონათქვამი, ამის მიუხედავად ის ნამდვილად ძალიან წონიანი ფიგურა გამოცდილების კუთხით პირველ რიგში.
ორგზის პრემიერ-მინისტრი
აქვს. კი ბატონო, ვთქვიეს დასაწყისში.
ძალიან პრინციპული.
და მე მინდა კითხოთ, ხო ამიტომაც იყოს სხვა შორის ბალტიისპირელები აფასებენ ასეთ ფიგურებს, არა მხოლოდ ლიეტუვაში, არამედ დანარჩენ ორ ქვეყანაშიც და ჩვენ ასეთი ორგზის პრემიერ-მინისტრობის მაგალითი მათ შორის ესტონეთშიც ვიცით, სწორედ იმიტომ ერთი მხრივ რეფორმები არც ერთ საზოგადოებას უყარს მკვეთრი და პოპულარობას კარგავს ხოლმე ასეთი მთავრობა თუ პოლიტიკოსი, მაგრამ შედეგს როცა ხედავენ მოქალაქეები ამ ქვეყნებისა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მოქალაქეების მხრიდან დაკვეთა რა არის, შემდეგ ისინი კვლავ უბრუნებენ პასუხისგებლობას იმავე ფიგურებს უყოყმანოდ. ეს ჩაულებრივი რამ არის, რაც საქართველოში მსგავსი რამ არ გქონია, ალბათ არც ასეთი პოლიტიკოსები ყოლია გონებ. და მე მინდა კითხოთ, აი ლიდერებს შევხვდიო ალდეს შეკრებას მინდა დავუბრუნდე. რა სიგნალები მოდიოდა ამ ლიდერებისგან ევროკავშირის ქვეყნებისა?
ძალიან კარგი კითხვა. სიგნალი პირველში არის ქართული ხალხისათვის მხარდაჭერა. ეს მართლა იგზობა პირველივე ფრაზებში, როგორც კი ესალმები როგორც ქართველი და როგორც ამ საზოგადოების ნაწილი და წარმომადგენელი, ჩვენ გზობ ხარდაჭერას ხალხისადმი. მაგრამ მეორე მალევე პირდაპირ არის შეშფოთება იმ სიტუაციით, რომელიც არის ამ ქვეყანაში. და მე თქო, აი მაგალითად ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრის საუბრის ახალ ლუქსემბურგი არის ევროპული კავშირის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი, პირველ 5-6 წელში არის რომელს შექმნა საერთოდ ეს პროექტი, შემდგომში ასე ეწოდა ევროპული კავშირი, არის ევროპული საბჭო, ყველაფერი ყველაფერში თანამონაწილეობს ბუნებრივია. ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრმა ძალიან პირდაპირ მითხრა, მე მას მადლობა ვუთხარი იმისათვის, რომ საქართველო ახსენა ყრილობაზე სიტყვით გამოსვლისასაც მათ შორის. და ძალიან პირდაპირ მითხრა, რომ ის საქართველოს იცავს ყველგან კბილებით. წარმოიდგინეთ, რომ ვერსალის ღამის შეხვედრაზე, ხო, მსოფლიო შეხვედრაზე ორი თვის წინ, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი, ნუ პრინციპში ევროპული კავშირის ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიდერები ისხდნენ ოთახში და ბჭობდნენ, იქაც, როგორც მან თვითონ მითხრა, ის იცავდა საქართველოს. მაგრამ ახლა, აი, როდესაც ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი გეუბნება, რომ მე კბილებით ვიცავ შენს ქვეყანას, მე ვცდილობ, რომ გავიტანო ეს ყველაფერი ფონს. და როდესაც შენივე ქვეყანაში, შენივე მართველი გუნდი გელაპარაკება ისე, როგორც გელაპარაკება. და იმას, ასეც გელაპარაკება. აი აქ არის მთელი აცდენა ამბავში რა.
და
მათი დაკვეთა, მათი თხოვნა, მათი მითითება არის ის, რომ რეფორმა გავატაროთ, ის რეფორმა ჩვენთვის არის კარგი და ჩვენი საქციელებს შეტყვეში ქართული ოცების არის ჩვენივე თავთან მტრობა. აი ეს პოლარობა ჩემი ასეთ ასახავს თელს ტრაგიზმს ამ სიტუაციაში, ერთი მხრივ ჩვენ დასაპარტების აზრსა და სრულ შორის და მეორე მხრივ ჩვენივე ხელისუფლების აზრსა და კვედებას შორის.
შეგეძლოთ ეხლა ისე დავსვამ კითხვას რაღაცნაირად, შეიძლება ჩემგან ისე მოგეჩვენოთ მეამიტურად. მათთან საუბრისას იმის გამოცნობა არ მინდა დასახელება და ასე რა პოზიციას დაიკავებდა თითოეული ლიდერი. თუ ისინი ელოდებიან ევროკომისიის რეკომენდაციებს ამ თემაზე, ცხადია გეკნებოდათ ლაპარაკი და ეს ნაწილი აინტერესებს ჩვენს აუდიტორიას, ვფიქრობ.
დიახ, აქ პროცედურულად შევხედოთ პირველ რიგში ახლა ჩვენ მოვისვით ევროპული კომისიის დასკვნას 22 ივნისს და შემდეგ უკვე შეიკრიბებიან ევროპული საბჭოს ლიდერები.
დასკვნა ცოტათი ადრე იქნება, მგონი 15-ში თუ 17-ში, ხო?
კი,
15-ში. ევროკომისიისა. ხო.
ხო, რამდენი თარიღის ვერსიაა?
ხო, 23-24 ევროპული საბჭოს თარიღები, დიახ.
ხო, ანუ ინიციის მეორე ნახევარშეს.
კი ბატონო,
დასკვნა და შემდეგ იქნება უკვე ევროპული საბჭოს ლიდერები ამაზე სამშვილოდ და ფორმალური გადაწყვეტილების მისაღებად ამ დასკვნების საფუძველზე დასაკვირველი. მე ვფიქრობ, ევროპული კომისიის დასკვნას ეკავა ძალიან დიდი გავლენა, ყველაზე ფუნდამენტური ფორმაციული გავლენა, მაგრამ ამავე დროს, რა თქმა უნდა, გავლენა ექნება ინდივიდუალურ ლიდერებში არსებულ აღმებს იმის თავებაზე, თუ როგორ იქცევა საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას ხელისუფლებები, ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით და სხვადასხვა პარამეტრით. აქ შედის მათ შორის პოლიტიკური რიტორიკა. აი, როდესაც ღარებაშვილი თითებს იქნევს,
ორი წუთი დაგჩასობთან.
დიახ, როდესაც ღარებაშვილი თითებს იქნევს და გონია, რომ ბიზნეს კარზეა და ზებრაზე თამაშება, ხო? მას უნდა ესმოდეს, რომ თითს უქნევს იმ ხალხს, ვისაც მეორე ხელით თხოვს კარი გამეთეთ შემოშვით. წარმოიდგინეთ. ანუ ის ლანძღავს ევროპულ პარლამენტს, ლანძღავს პოლიტიკურ დასავლეთს.
იყო ეს თემა ლიდერებთან საუბრისას.
ეს იყო სხვადასხვა ადამიანთან საუბრისას. მე პირადად ეს პრემიერ-მინისტრთან საუბრისას თუმცა ამ დეტალზე გამახვილება ყურადღება, თუმცა სხვადასხვა ლიდერებთან და საზოგადოდ იმ წრეში ეს ძალიან კარგად ცნობილი ამბავია, რომ საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც ითხოვს ერთი ხელით შეცვლას ევროპულ კავშირში, მეორე ხელით ლანძღავს. ამიტომაც ცალკეული ლიდერების აღქმას ევროპულ საბჭოში იმის თავაზე, როგორია ჩვენი დემოკრატიული მოსწრება, ასევე ექნება ძალიან ფუნდამენტური გავლენა გარდა ევროპული კომისიის დასკვნისა.
ერთი წუთი დაგვრჩა ზუსტად და მინდა კითხოთ ამ ორ კვირას плюс минус. ამ ორ კვირაში არის თუ არა შესაძლებელი რაიმეს შეცვლა?
კი, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ჩვენ შეგვიძლია მაინც რაღაც დადებითების გაკეთება. ეს ფუნდამენტურად შეიძლება არ ცვლიდეს სურათს იმ თვალსაჩინო არ გარდაქმნას პოლიტიკურ ლანდშაფტში, მაგრამ კი, როგორ არა, პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის დასრულება არის შესაძლებელი ძალიან მარტივად. ეს ერთი. ქვეყნიდან სწორი რეფორმისტული სიგნალების და დათქმების გაშვება ასე შესაძლებელია, მიშელის შეთანხმებაში დღესვე შეუძლიათ ერთ საათში გამართონ ბრიფინგი და თქვენ რომ შევდივართ მიშელის შეთანხმებაში უკან შეუძლიათ ჩვენზე თქვენ რომ ჩვენ ვართ ომის პარტიები, ტერორისტები, რა ვიცი თქვენ ამას ხო არანაირი ასიად გააჩნია ხო? მაგრამ ბოლოს რა თქვა აუცილებლად კარგი შემთხვევაში იცით რა საქართველოს ევროპული პერსპექტივის ხათრი თორე ესენი დესტრუქციული ოპოზიცია არიან და ჩვენ ამას ავიტანთ ჩვენ ისეთებს ვისმენთ ჩვენ თავზე მხოლოდ
ვიცი თუნდაც ეგრე ანუ ვფიქრობთ რომ რაღაცას შეცვლეს
ეს შეცვლიდა ეს გაგზავნიდა პოზიტიურ სიგნალს
გუშინა მიშელის შეთანხმების ხსენება
თქო დადებითად იმოქმედებდა შედარებით უფრო დადებითად იმოქმედებდა ვიდრე უამისობა ასე იგი იმოქმედებს ამიტომაც თუ ამ ხელისუფლებას ცოტა მაინც განცდა აქვს იმისა რომ ქვეყანაში ჭირდება ახლა სწრაფი ტემპი ევროპისკენ სვლა ის გააკეთებდა ამ ყველაფერს მაგრამ მანა გააკეთა და აკავა გვარამია და გვარამიაზე ეს ვიტყვი რასაც ამ უნდა ფიქრობდეს ჩვენ სხვა მოქალაქეები მათ უნდა ისმოდეთ რა მოხდა არის დაბატებული და როდის და ამი დაენახავენ ქართულებზე რეალურად მინისტრო ევროპული კავშირის
ამ საქმეს მიუბრუნდებით სხვა ეთერებში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ გრიგოლ გეგელია პარტია ლელოს საგარეო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი ხო ბატონო და არ არის ლამაზი მომართვა სხვა საყარაფერს ვიტყვი მაგრამ კი ბატონო როგორც გენებოთ თქვენი ნება რადიო თავისუფლების დილისა უბრებს უსმენდი თქვენ FM 103.9-ზე გადაცემა დასრულდა გამოყევით ინტერნეტში და დილისა უბრები კი დაბრუნდება ხვალ დილის 10 საათზე 103.9-ზე კლავეთ შევხვდებით ერთმანეთს და Facebook-ში დროებით A man with two left feet and when he dances not to the beat I really think that he should know that his rhythm's go 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 I got a man with two left feet and when he dances not to the beat I really think that he should know that his rhythm's go 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 does he wash up never wash up does he clean up no he never cleans up does he brush up never brush up